que as plantas crezan moito, hai que botarlle abono.
É o abono que lle boto é
este. Que sabe?
E teño aquí para que se descompoña moito, moito, moito. E despois...
Javier, quen che mandou a arrimarte aí?
Que a festa!
E despois o meto a terra. E esa terra vai dar unhas lechugas e uns repolos e moi bos.
Pero ten mezcla de erva tamén, non? Sí, tamén impresión. Sí, sí. É co tipo compost.
Claro, é porque cando a erva, cando a corto, pois pues, sigo aquí. Tamén.